ek is hierdie week my voorbereiding vir die Bybelskool geweldig gekonfronteer met ons geloof en hoe ver ons dink God se genade strek. En laat het soveel meer is as wat ons ooit kan dink. Vanoggend is ons in ons reeks wat ons preek oor by 'n volgende tema wat gaan oor egtheid. Egtheid. Om opreg te wees. En ek net besef dat daar's nie 'n manier wat jy eintlik eg en opreg kan wees as jy ook nie met hierdie ding van die sonde in jou lewe al behoorlik gedeel het nie. Want dan sien jy eg ook in jou verhouding teenoor die Here nie, dan sal jy heeltyd 'n gewegsteekery. Dis mos hoe 'n verhouding werk as ons nie opreg is nie. In Romeine 5 staan daar hierdie paar woorde. Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood en so het die dood tot al die mense deurgedring omdat almal gesondig het. Die sonde was al in die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is. Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses. Ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as die waarop Adam oortree het nie. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf. In hierdie oortreding van een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens. As daar nou een mens is wat sy sonde eintlik gekonfronteer het en in egtheid voor die Here kon wees daarmee, is dit mos nou ou Dawid in hierdie psalms van hom, Psalm 32 is te pragtig. Toe ek oor my sonde geswyg het, luister wat hy sê, toe ek oor my sonde geswyg het, stil gebly het, nie eg en opreg was nie, het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog, soos water in somerhitte. Miskien wil jy vanoggend vir 'n oomblik gaan ek gee, wat jy net daar sit, en Stefanie gaan vir ons iets mooi speel, en gaan ek vir jou gee om net daar te sit voor die Here, sonder jou maskers in die egtheid en in opregtheid, en eerlik te wees ook met hom oor die goed wat nie reg is in jou lewe nie. En dan as hy so ruk weg gespeel het, dan gaan ons net so sit, dan wil ek hê ons met daai prachtige gebed sing, Jesus rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan. Ek gee vir jou geleentheid om vir 'n oomblik by die voete van die Here te sit. Ek lees vir julle gebed van Willem Nicol. Ach, Here my God, ek het nooit besef daar is my hart soveel afkeer vir u nie. Nou dat ek begin agterkom dat u daarna verlang dat ek meer in u teenwoordigheid sal leef, in gemeenskap met u. En nou dat ek daarna begin verlang het, is ek verbaas hoe min daarvan gebeur. Iets in my wil u nie toelaat nie. Iets in my wil self regkom met die lewe. Iets in my wil beheer hou teenoor u en self slaag met die wandel in die lig. Iets in my wil nie hê dat ek my in u moet verloor nie. Iets in my wil nie te veel van u hê nie. Here, ek is skuldig. My hart is skuldig. vergewe my. Laat die heilige vuur van die liefde in my brand. Verteer die afkeer. Kom, maak my 'n brandoffer vir U, waarin ek self liefde word. Oorwin die weerstand in my, oorwin my eie ek al meer, sodat ek kan leer dat ek niks self kan vermag om 'n verhouding met U te bou nie, sodat ek alles net vir U, van U wil ontvang, sodat die lewe in U teenwoordigheid nie meer sal wees wat ek probeer regkry nie, maar U wat my oorrompel. Kom, ons sing hy lied terwyl ons so sit. Jesus rots vir my geslaag.
Jesus rots vir my geslaag, laat my nie verlore gaan. U was self van God verlaat, laat U lyding sonder maat, my dood heil wees en potraag, teen die sonde skuld. Self, wat kan ek doen om my sonde te versoen? So my hart met ywer groei, so my trane ewig vloei, nog 'n gebede, nog 'n weer.
Sê David verder in Psalm 32, toe het ek my sonde bely en my oortredinge nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstand en U het my skuld vergewe. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly julle in die Here en juig, regverdiges. Jubel, alle opregtes. Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf is nie en wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortredinge nie toereken nie en wie in wie se gees daar geen valsheid is nie. Ek nooi julle om ons geloof vanoggend te bely in die Here terwyl julle net so sit om die woorde te antwoord wat op die skerm ook is. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur die Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dis egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Ons skriflesing kom vanoggend uit Lukas uit. Dankie oom Louis. Uit Lukas 18 uit. En ons gaan lees daar vanaf vers 9 af. Met die oog op mense wat seker was dat hulle saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank U dat ek nie soos hierdie ander mense is nie. Diewe, bedrieërs, egbrekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer 'n week en ek gee 1/10 van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, sê Jesus nou, ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie sy saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word. En hy wat nederig is, sal verhoog word. Ons gaan dit so ver lees. In die nuus, as julle gesien het hierdie week, het ek toe verneem dat ons minister daar by die begrotingsrede, daar Tito Mboweni, toe gesê het dat kerke ook van nou af gaan moet belasting betaal. Kerk was van die gelukkige instansies gewees wat altyd kwytgeskeld was van belasting. Ons hoef nie vir Jan Tax te gebetaal het vir ons oort. Natuurlijk ons dominees se salare word belast, dit is nou no-brainer, maar die kerk se totale inkomste wat ons hier insamel op 'n Sondag is nie belas nie. En ek hardloop huis toe onmiddellik, ek gaan klim op die internet en ek begin tik, want ek moet lees waaroor gaan hierdie story nou, wat gaan dit beteken vir ons in die gemeente? En toe lees ek een interessantste ding daar raak, en dis dat Tito Mboweni het dit toe nie teen alle kerke nie, nee, hy het net teen sommige kerke, wat hy noem flamboyante kerke. Tito Mboweni sê toe volgende, en hierdie sinnetjie sou julle in die nuus gelees het, ek het net so uit Netwerk 24 se artikel gelees, wat hy, Tito Mboweni, gesê het, hierdie slang etende kerke wat slange en gras aan mense voer, en dit in die naam van God dan oor hulle stap. Maar dan wys hulle rykdom in die vorm van groot motors, waarvan die deure opwaarts oopmaak. Hulle het ook privaat stralers, maar hulle betaal nie 'n belasting nie. Hulle doen dit alles in die naam van God. Ek sê ons moet hulle belas. Dit sê Tito Mboweni net so, julle kan het gaan lees hierdie week. En toe ek dit lees, nee, toe wil ek hom amper bel, Henry, en ek wil vir hom sê, meneer Mboweni, well done it. Dis nou die blinkste plan wat ek in 'n lang tyd gehoor het. Want waaroor gaan dit hier, en wat is die saak wat meneer Mboweni ook aanspreek? Egtheid. En in die geval kerkmense wat 'n front voorhou, 'n gesig wil ophou, wat mense graag moet raak sien. Trouwens, wat 'n gesig wil voorhou, wat mense nie moet raak sien net alleen nie, maar hierdie gesig wil hulle hê, mense moet dit inkoop en as die waarheid ook vat. Authenticity, noem die Engelse dit. Om eg te wees, opreg te wees, om 'n ware weergawe van jouself te wees. Miskien is hierdie nie so ver van ons af soos ons dinkie, en kan jy ook daarmee identifiseer vanoggend? Of laat ek sommer vra vir jou, dink jy, jy kry dit reg om mense te bol met 'n nie egte weergawe van jouself nie? Want dink aan mense wat jy al ontmoet het in jou lewe. Miskien 'n eerste keer kan hulle jou nog beïndruk, dalk 'n tweede keer as hulle regte goeie akteurs is, maar teen die derde keer want jy hulle planne gesien. Ek weet nie hoekom ons dan dink dat as ons net die regte woorde praat en die regte klere aantrek, ons harte daaronder kan wegsteek. So het jy al ooit, in enige verhouding wat jy was, met wie ook al besigheid, maak die saakie, suksesvol 'n front kon voorhou? Kon jy al ooit keer dat mense uitvind wie jy regtig is? Wel, is die ding. As jy vanoggend dink dat jy dit reg kry, jy doen nie. Almal weet dit. Almal sien deur jou. Jy kan dit met 'n stok aanvoel, man. Onthou jy nou, was die hele paar jaar so terug so advertensie op die televisie gewees, dan hulle gesê, the scary thing about the truth is, it's always out there. Want die wiel draai en die waarheid gaan uitkom. Leens, wat jy voorhou, kan net so lank geglo word. Nou, wil ek hê, julle moet nou hierdie prentjie sien, nee, hoe dit werk, want hierdie is nou hoe ons daaglikse lewe gaan, en ons het ook nou so klein kindertjies, nee. Kom papa met die dogtertjie by die skool aan, sien nou hierdie prentjie in jou kop, nee. Skool begin, sy is na Hartenbos, hulle begin 20 oor 7, ok. Jy hardloop laat daar verby, in die gang af, met die kind, hier kom ons, kom hier so. Vat die goeders, nee man, sit neer die sak van jou, trek nou eers hierdie goeders aan, kom, laat ons jou skoolkas opgaan, kan. Ok, achter my kom die juffrou aan, ek sien haar nie, die juffrou staan nader, môre dominee, mooi dag van ons, nee, dominee, môre mevrou, dis wonderlike dag, heerlik wat die Here ons gegee het, genade op genade. Dis wat ons doen, nee? Dis mos wat ons doen. Elke woord wat ons sê, is reg. Dis 'n wonderlike dag, dit is genade op genade. Dis selfs teologies verantwoordbaar, nee? Soos het by jy dominee pas. Maar is het eg? Is het authentiek? Al is die woorde reg, sou jy my geglo het, as dit nou vanoggend ons was, en jy was die onderwyser wat daar staan? Nee. Want vat die baie om dit aan te voel nie. Hier is iets seriously verkeerd met hierdie man. Die wêreld waarin ek en jy beweeg, is die heel tyd aan die beweeg, en die beweging op die oomblik is, dat mense se lywe en hulle harte verder en verder uit mekaar uitbeweeg. Wat ek bedoel is dit, die persoon op die foto wat jy uitkies, die foto is wat jy gaan Instagram of Facebook of op jou WhatsApp profile sit of wat ook al, is al hoe minder jy en jy. Kyk op jou foon tot deesdae, nee. As jy die ding aansit om 'n selfie te neem van jouself, hy gaan outomaties sommer oor in die beauty face function. Dis hoe alles of die wêreld selfs wil sê die tegnologie die goed geprogrammeer is om te sê die persoon wie jy werklik is, die manier hoe jou werklike weergawe sou lyk as jy dit neem, sonder filters en sonder beauty functions is eenvoudig nie meer genoeg nie. Dis nie aanvaarbaar nie. Ons verwag van jou om te lieg oor jouself. Ons verwag van jou om op te tree op 'n manier, en as jy slim is, dan dans jy volgens ons pype, want dan word jy aanvaar. En ons kerkmense val in massas vir daai storie. Toch, ou Bessie, die tyd waarin ek en jy moet leef in kerk wees, die tyd waarin Christus dan kom en vir gelowiges kom nooi en sê nee, julle moet al en meer en al hoe meer na my beeld gelyk word. Ons het ernstige kwaal gekry. Ons hart loop agter daai soustrein aan. En iets in die gemeenskap van ons is besig om so op onder die oppervlak te beweeg. En kerkmense se lywe en harte word ook verder van mekaar afgedwing. En dis dalk hoekom meneer Mboweni het het teen die flamboyante kerke. Dis 'n wanvoorstelling van wat kerk is. Dis plastiek, man. Dis nie die regte lewe nie. Dis nie die regte lewe in Christus nie. Dis nie hoe die kerk van God behoort te lyk nie. Christus kom ons juis na my en jou toe, sodat ons lywe en ons harte al nader en nader aan mekaar sal kan beweeg, totdat ek en jy een oggend wakker word, en dat ek agterkom, maar dit wat hier in my hart aan die gang is, dit is nie nou net meer ek wat lewe nie, sê Galasiërs 2, maar is Christus wat in my lewe. Trouwens, daar is geen meer onderskeid, tussen dit wat in my hart is en aan die gang is nie, en die manier hoe my hande oop en toemaak in die wêreld daar buite nie. Lees hierdie tekst saam met my in Matteus 12. As jylle sê, boom is goed, moet jylle ook sê, sy vrugte is goed. En as jylle sê, hy is sleg, moet jylle ook sê, sy vrugte is sleg. 'N boom word toch aan sy vrugte geken. Jylle slange. Hoe kan jylle wat sleg is, iets goed sê? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. En die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart. Die egtheid, die waarheid van Christus wat nou in my hart kom leef, loop in my mond uit. Gelowiges, se harte en hulle monde dryf nie verder uit mekaar uit nie. Nou die snaakse ding van die ding is, hoe armer die wêreld word aan mense wat eg is, opreg is, hoe armer hulle daan word, hoe hongerder word hulle daarvoor. Nou, ek en Henry, en ons is maar net dominees en mense se taal verander gewoonlik as ons in 'n gesprek inkom en kry nogal heel wat filters en dinge in plek. Maar het val my op, dat goed soos sukses en skoonheid en mag en hoeveel grade jy het, daai tipe goed vervlou vinnig in goeie geselskap. Dit lyk my ook, hierdie maskers wat die mense wat ons opsit, se produk is arrogantie, lees ons in hierdie tekst van die twee, van die gelykenis van Jesus, van die twee mense. En hierdie maskers en die arrogantie vervlou maar vinnig in Godse geselskap. En dan is daar egtheid, opregtheid, authenticity. En sy produk is nederigheid. En lyk my dit tel nogal punte by God. Ek dink sommer toe, ek nou sit en dink hier oor aan egtheid, en om nie vals te wees nie, en is dit moontlik vir 'n man en 'n vrou, om 'n goeie huwelik te hê sonder om eg te wees, eerlik, opreg te wees? Tuurlikie. Is vertroue moontlik sonder egtheid? Is empatie met mekaar moontlik sonder egtheid? Nee. Wat van intimiteit? Kan daar intimiteit wees sonder egtheid? Dat daai koneksie op die diepste vlak gemaak word? Nee. So dit lyk vir my, egtheid is nogal 'n belangrike ding. Nou hoekom as die hele wêreld dan honger is vir egtheid, en eintlik moeg is vir die fronte wat mense voorhou, hoekom sien ons so min daarvan? Dit is eenvoudig. Mense is bang. Mense is bang ander mense dink minder van hulle. Mense is bang ander mense skuif hulle uit. Mense is regtig, regtig bang vir verwerping. John Eldridge, lees op jou groen papiertjie, het gesê, "We are hiding every last one of us." Der laaste een van ons kruip weg agter iets. Well aware that we too are not what we were meant to be. Desperately afraid of exposure. Terrified of being seen for what we are. and are not. We have run off into the bushes. We hide in the office. Kijk hier die mense van vandag. Hide in the office, at the gym, behind the newspaper, and mostly behind your personality. Tikfout. Leer maak hom terug, ha. Ek wil amper sê, and mostly your personality, wil ek amper in kursief gedruk het daar. And hide mostly behind their personality. Most of what you encounter when you meet a man is a facade. An elaborate fig leaf, a brilliant disguise. Dit sê in hy boekie, een van Henry's favorites, hy Wild at Heart boekie. So kom ons kyk na Jesus' egtheid, want dit kan ons nou net vir ons 'n voorbeeld wees. En die eerste goed wat uitkom, as ons kom by Jesus' egtheid, is hierdie ding. Jesus is buitengewoon kwesbaar. Buitengewoon kwesbaar. Dit sal moeilik wees, dink ek, om 'n voorbeeld vandag te kry wat 'n groter kontras sal wees tussen ons lewe en die fronte wat ons moet voorhou en die manier van hoe Jesus was. Verlede jaar, onthou julle, ja, ek dink is nou 'n jaar terug, het ons 'n reeks gedoen oor die aardsheid van Jesus. Diep reeks gewees. En daai reeks oor die aardsheid van Jesus het ons opnuut kom anker in die Immanuel, in die God wat mens geword het, hier by ons was, hier tussen ons is, hier deur ons na hierdie wêreld toe gaan. Ons 2 weke terug in Pretoria was, toe val het my nogal op. Die mense daar lyk nogal besonder vreemd. Ek het vir my vrou ook gesê, wat gaan aan met die mense se hare? Dit lyk vreemd. Hulle klere is, hulle is so aangetrek, dis so fancy, dis weird. Nee? Laai mense se hare en die make-up lyk net so erg. Dit lyk meer as 'n winkelpop as nou iemand wat ek graag sal wil liefkry. Materiële sukses staan hoog op die podiums in die winkelsentrums. Die winkelsentrums, sê James Smith, is vandag se kathedrale. Die materiële sukses daar op die podiums in die kathedrale vandag. Die haves en die have-nots word sonder voorbehoud en sonder ouderdomsbeperking in die winkelsvenstrums se sentrums se vensters uitgestal. Hierdie is wat jy moet hê. Van kleins af word jy geleer, hierdie is wat jy moet hê. Mense stroom in hulle honderde, nee, duisende na ons nuwe kathedrale toe. Opgewonde om deur die doolhof van die gangetjies te loop, die ikone te kan bekyk, om daai iets anders te kan kry vir Vrydag aand se partytjie. En dan, as hulle dit gekry het, met groot oorwinning en oortuiging dat hierdie kledingstuk my gaan besonders laat lyk. Hierdie nuwe kledingstuk word nou 'n uitbreiding van my persoonlikheid. Dan vat hulle hom en hulle stap in daai gang af na die altaar toe van vandag. Terwyl vandag se priesters agter dit staan, die kledingstuk oplei en hulle offer van plastiek geld betaal. Jesus se manier van sukses is om dit nie buitentoe te reflekteer nie, maar om dit te draai na 'n diep dankbaarheid wat eintlik boontoe gerig is. Jesus se buitengewone kwesbaarheid was hy nie bang om te wys vir mense nie. Nie toegeplak onder kledingstuk en what have you nie. Selfs in tye van nood het hy sy kwesbaarheid, sy broosheid gewys. As hy met sy disippels is in die tuin van Eden, dan sit sy woorde, hy sê vir hulle, ek is doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my. Hy deel met die mense rondom hom, om saam met hom te bid daaroor. Sien Jesus, sy kwesbaarheid, sy ware self, het, wat gewys het, het nie sy woorde of sy boodskap of impak op mense se lewens vervlou nie. Ons dink het gaan so wees met ons. As ons ons broosheid of kwesbaarheid wys, dan gaan mense minder dink. Het gaan ons impak vervlou. Maar nee, kyk wat het gebeur met Jesus. As hy sy broosheid en sy kwesbaarheid gewys het, dan het mense se harte aangespreek. Want dis hoe ons allemaal voel in ons harte. Die woorde het dit laat resoneer met wat hulle harte aan die gang is en het sy boodskap versterk. Wys jou kwesbaarheid. Jesus was vrymoedig uitgesproke in sy direktheid. Die Engelse woord wat hulle gebruik daarvoor is forthrightness en ek weet nie lekker om dit te vertaal nie. Vrymoedig uitgesproke in sy direktheid. Miskien moet jy net gou 'n prentjie kry van Jesus vanoggend. Wie sê jy, hoe lyk hy vir jou? Miskien sien ons baie maklik die prentjie van 'n Jesus wat iewers stap met die wit kleed aan, né? Nee? En hare wat definitief gestryten is, wat oor sy skouers val. My eie kinders se kinderbybel nog, het hy 'n beauty pageant sash om. En dan draai hy lammetjie in sy arms of oor sy skouer. En het maak jou hart warm om so aan hom te dink. Vir alles jy jouself kan indink, dat jy is die lammetjie en hy dra vir jou. Maar die prentjie is nie altyd Jesus se kant gewees wat hy gewys het nie. Jesus het nooit geskroom om sy stem te laat hoor nie, maar waarteen? Teen ongeregtigheid en vooroordeel. Hy was gou gewees om te reageer as het gegaan het oor mense en mense en groeperings wat benadeel word. Hy het verwoed hard geskop teen die kerk, wat hulle verbeel het, daar is 'n ons en 'n hulle, en allerhande geleerdes en wêreldswys het wat hulle verbeel het, dat hulle belangrik is. En dat hulle weet wat die waarheid is. Jesus het diskriminasie en die onderhouding van die wet het hy kom ontmasker as halfwaarhede. En het met medemenslikheid en respek kom oorskadu. Hy het nie gestroom om dubbele standaarde in mense te konfronteer nie. Trouwens, die hardste woorde van Jesus teenoor mense was teen die mense wat die teenoorgestelde standaard van sy egtheid voorgestel het. Die derde enigie, Jesus het homself verrassend toeganklik gemaak vir mense. Vir gewone mense. Ek wonder hoe sou 'n foto van Jesus lyk, nee? As ons 'n foto kon hê van hom, hoe sou dit gelyk het vandag? En ek wonder as ons dan 'n foto vat van Donald Trump, nou 'n magtige leier vandag, en ons sit die twee foto's langs mekaar, wat sou ons nou kon raak sien daaruit? Dink net, hè, hier's Jesus, sy prentjie, hoe gaan hy lyk? Hier's Donald Trump, met sy geblou-hoofde hare. Weet julle wat, hy word 74 hierdie jaar, hy het nog eers 'n grys haar op sy kopje, ek het dit nog nooit gesien nie. Want wat is baie celebrities se ding? Ek lees toe sommer, hulle sê, celebrities, a lot of them, their motto are, avoid familiarity, cause familiarity breeds contempt. Gaan weg van bekendheid af, want bekendheid bring minagting, ondermyning. En dis nogal iets, hulle sê daar so, wanneer hulle in die publiek optree, dan leef hulle na hierdie motto, deliver what you have to say, shake a few hands, and then head for the door. Maar Jesus se benadering is kon nie meer anders gewees het nie. Jesus se benadering was mos juis, kom nader toe, kom beweeg nader toe, kom in die ander ou se persoonlike spasie in, kom betree hulle wêreld, gaan sit langs hulle en huil, staan op, moenie net hulle hand skud nie, nee, kom ons braai 'n visie saam. Robert Coleman sê hierdie woorde, nou kan ek nie onthou of ek dit hier opgesit het nie, ja, hy sê, amazing as it may seem, all Jesus did to teach these men his ways was to draw them close to himself. He was his own school and curriculum, heeltemal anders as wat hulle gekonformeer het. in die gemeenskap. Knowledge was not communicated by the master in terms of laws and dogmas, but in the living personality of the one who walked among them. Doug Hammarskjöld sê, woord ook, hy sê, we, as a church, we glide past each other because we never dare to give ourselves. Ek moet klaarmaak, ek en jy kry 'n paar keuses elke dag wat ons gaan help as dit by ons egtheid kom. Ek het hulle daar gedruk vir julle, ek gaan vinnig deur hulle. Die keuse, die keuse om die waarheid meer te koester as hoe ons voorkom en oorkom verander. Jou egtheidskeuses. Die keuse om eerder karakter te bou as om indrukke te bestuur. Die keuse om te gee wat jy reeds is en het, as dit wat jy wens jy kan gee. Die keuse om vry te wees van verwagtings en klisjés met wanvoorstellings van die realiteit. Soek onverskrokke na woorde wat regtig beteken wat jy wil sê. Daai selfe John Eldridge sê in daai boek, hy sê, let people feel the weight of who you really are. Hoekom? Want Ralph Emerson sê, imitation is suicide. Om 'n wanvoorstelling, iets voor te hou wat jy nie is nie, is die tyd loop uit. Wat het ek en jy nou elk geval om te bied, behalwe onsself? Ons egtheid, wat regtig uniek is aan ons. Wees dit eerlik en opreg, man. Want irriteer mense as ons nie eerlik en opreg is nie. Gee jouself soos jy is. Want anders gaan mense ook nie glo as jy met hulle die boodskap van hoop wil deel nie. Wees jouself. Verander jou gesindheid en jou hart eerder om te wees in hierdie tekse woorde soos die tollenaar en minder soos die kerkmens. Meer eerlik, meer opreg, meer gebroke, kwesbaar, meer oortuig van jou eerlikheid, want dit is daar, in kwesbaarheid en in broosheid, wat gebrokenheid en gebrokenheid dieselfde taal praat en mekaar ontmoet. Dis daar in kwesbaarheid en gebrokenheid waar gebrokenheid en gebrokenheid intiem kan ontmoet en die teenwoordigheid van God kan vier. Kom ons bid saam. Here, ons is net mense en ons hou verskriklik baie van onsself. Ons is net mense en ons wil graag hê ander mense moet goed van ons dink en sekere maniere ons ook behandel. Maar Here, ons mis die punt, laat dit nie oor ons gaan nie, Here, maar dit gaan oor U. Here, U is die een wat moet kom en in ons harte moet kom leef. Laat dit wat in ons hart leef, by ons monde ook sal uitstroom. Die werklikheid is Christus, en ek leef vir Hom. So in die woorde van hierdie tollenaar ook, Here, wees my sondaar genadig.